რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. გადაცემის დღევანდელ გადაცემაში დასაწყისში ჩვენს კორესპონდენტთან ერთად მოგითხრობთ გუშინ ერგნეთში გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც ძალიან ხანგრძლივი აღმოჩნდა, ყველაზე ხანგრძლივი, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი იუწყებოდა წუხელ. თქვენ ნახეთ პირდაპირი ჩართვები ფეისბუკის საშუალებით, ვისაც ჰქონდათ ამის შესაძლებლობა. დღეს კი ჩვენი რადიო მსმენელი მოისმენთ ამბავს ამ შეხვედრის შესახებ, რომელიც გუშინ ღამით დასრულდა, მთელ დღეს გაგრძელდა პრაქტიკულად. ეს იყო 86 შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. რა საკითხები იყო განხილული, ამაზე გვეტყვის სულ ცოტა ხანში ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგაფციაური. დღევანდელ გადაცემაში ასევე ვილაპარაკებთ ერთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც შეეხება შემოქმედებითი ნაწარმოების აკრძალვის საკითხს. საკანონმდებლო ცვლილება ითვალისწინებს იმას, რომ ამის უფლება მიეცემა, შესაძლოა მიეცეს, თუ კი იქნება ეს ცვლილება შემოღებული სასამართლოს. რა პოზიცია არის ამ თვალსაზრისით დღევანდელ დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში, კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში აგრეთვე, და რა შეეხება ეს ცვლილება, რამდენად შეცვლის ის რეალობას. გადაცემის მეორე ნაწილში კი გეტყვით იმაზე, რომ ქალთა მოძრაობის პეტიციამ, რომელიც ერთი თვის წინ გამოქვეყნდა და მასზე 1000-ზე მეტი ხელმოწერე შეგროვდა, შუალედურ წარმატებას მიაღწია. საქმე შეეხება ფემიციდის, როგორც დაუნძიმებელი გარემოების განმარტებას და განსაზღვრას კანონით. და საქმე ის არის, რომ კომიტეტმა, გუშინ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა პეტიციის განხილვის დაწყებას. იდა ბახტურიძე იქნება გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი, ქალთა მოძრაობის წარმომადგენელი. გადაცემის პირველ ნაწილში რამდენიმე წუთში შემოგვერთება გიორგი ბერაია, ის გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების და თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი. ახლა კი მივესალმები გოგა აფციაურს, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა გორიდან. დილო მშვიდობის გოგა.
გამარჯობა ნინო, გამარჯობა.
მართლაც იყო დაუსრულებელი შეხვედრა, კი იყო ბევრი საკითხი, ბევრი საკითხი, თუმცა თუ არის ნათელი, რამ გამოიწვია ასე გახანგრძლივება შეხვედრისა?
ეს შეხვედრის დასრულების შემდეგ ითქვა ნინო, რომ სამი თავი, ასე ვთქვათ, საკითხი გამოიკვეთა ამ 17 საკითხიდან და ამ სამ საკითხზე გამოიმართა ყველაზე უფრო ხანგრძლივი და რთული მსჯელობა. ეს რა თქმა უნდა იყო პირველ რიგში არჩილ ბატონაშვილის საქმე. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ითხოვდნენ შინაგანი ორგანოების გადმოცემას სრულყოფილი, ასე ვთქვათ, ექსპერტიზის ჩასატარებლად. როგორც ცნობილია, არსებობს ერთი, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ექსპერტიზის დასკვნა, ეს არის რუსეთის ფედერაციაში ჩატარებული ექსპერტიზა. ხოლო საქართველოში სამხარეოს ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა ჯერჯერობით არ არსებობს. სწორედ ესეთი შეიძლება ითქვას ნიშნის მოგებითაც კი უთხრა და უკვე ჟურნალისტებთან განაცხადა რუსული დელეგაციის ჯგუფის ხელმძღვანელმა მურაჯიოევმა, რომ საქმეში არსებობს მხოლოდ ერთადერთი დასკვნა. და
ჩვენ შეგვიძლია გოგა მოვისმინოთ ეს კომენტარი ჯიოევის, თუ შეიძლება ხმის რეჟისორს ვთხოვ?
Грузинская делегация, конечно же, подняла вопрос.
Საქართველოს делегациям расაკვირველია წამოწია საკითხი.
При этом было отмечено, что у грузинской делегации пока нет иного.
აღინიშნა აგრეთვე, რომ საქართველოს делегациას ჯერ არ აქვს სხვა დასკვნა ექსპერტიზისა, გარდა იმისა, რომელიც თავის დროზე გადაეცა ცხინვალის მხარისგან. ოსური მხარე არ იყო დაინტერესებული დატუნაშვილის სიკვდილით, განაცხადა ჯიოევმა. ეს ბუნებრივად მოხდა, ის გულის შეტევით გარდაიცვალა. ის სამხრეთ ოსეთის სპეცსამსახურებისთვის ცოცხალი უფრო საინტერესო იყო, რადგან ქართული სპეცსამსახურების დავალებით მოქმედებდა და მასთან კითხვები იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ამ კითხვებს ვეღარავის დავუსვამთ. სამხრეთ ოსეთის დადანაშაულება ადამიანის კვლელობაში უსაფუძლოა, ქართულ მხარეს სხვა საექსპერტო დასკვნა არ აქვს, ამიტომ ყველა მტკიცება მხოლოდ ვარაუდია.
никому задать. Любая смерть она трагична.
Хоцодач кара მომივიდა თარგმანი, მაგრამ ეს იყო რაც თქვა გუშინ მურაჯიოევმა შეხვედრის შემდეგ. გისმენთ გოგა?
დიახ, ზუსტად აი ეს განცხადება გააკეთა. მან პრინციპში იმ მოთხოვნებს, იმ როგორც მე შემდეგში მოგვიანებით საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, აი ამ მოთხოვნებს ვარაუდი უწოდა, იმიტომ რომ ფაქტიურად მართლა არსებობს ერთადერთი ექსპერტიზის დასკვნა და სამხარეო ბიურომ ამ დრომდე ვერ დატოა ეს დასკვნა. საკმაო შემდეგ ჩვენ გითხეთ რომ რატო აჭიანურებს რატო არ აძლევს თქვათ აი ამ შინაგან ორგანოებს ჯიროებმა თქვა მე უკვე დამატებით რომ თვითონ არ არის ექსპერტი შესაბამისად მან არ იცის რა პროცედურებს გადის ზოგადად ეს სამსახურიდან როგორ უნდა გადაეცეს ასე ვთქვათ ერთი მხრიდან მეორე მხარეს ეს მასალები მან თქვა ის მხოლოდ ის რომ რუსეთის აი ამ ექსპერტიზის ბიუროს სადაც ჩატარდა ეს კვლევა ყველა სტანდარტის და პროცედურის დაცვით გადასცა ქართულ მხარეს აი ეს მასალები რაც დღეს ოჯახს და შესაბამისად გამოძიებას გააჩნია. ამის შემდეგ რა თქმა უნდა მან უკვე შეწყვიტა ჟურნალისტებთან საუბარი. რა თქმა უნდა ჟურნალისტები ვეკითხებოდით დაჟინებით რა რატო ხდება ეს თქვათ რატო მიმდინარეობს ეს პროცესი რატო ხდებოდა თქვათ გაჭიანურება ეს ხედვის გადმოცემისა შეწყვიტა მან ჩვენთან საუბარი და სასწრაფო წეს დატოვა იქაურობა ერთმეთის ტერიტორია და გადავიდა უკვე ცხინვალის მიმართულებით.
რა გავიგეთ ახალი გოგა გუშინ?
პრინციპში ახალი ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ისწრებით რომ ოსური მხარე ჯერჯერობით არაპირებს არაფრის გადმოცემას და ისევ იმ ვერსიაზე რჩება რომელსაც თავდაპირველად ავითარებდა რომ ეს იყო გულის შეტევით მკვლელო ისა გარდაცვალება და შესაბამისად აი ამ დასკვნის იქით თქვა საქმე აღარ მიდის რომელიც რუსეთის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნას გულისხმობ რომელიც ცხედართან ერთად მაშინე გადაეცა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ხოლო კახაბერ მოკლიძემ თქვა ახალმა ხელმძღვანელმა ქართული ჯგუფის ერგნეთში ეს არის ირაკლი ანთაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ისინი ამბობდნენ რომ მათ კაცრად დააყენეს საკითხი იმასთან დაკავშირებით რომ აუცილებელია ორგანოების გადმოცემა იმისთვის რომ სრულყოფილი ექსპერტიზა ჩატარდეს კახაბერ მოკლიძემ ისიც კითხვა რომ ეჩვი უფასო თავიდანვე შეაფასა ის რომ ეს იყო მკვლელობა და ის რომ ხედვის გადმოცემა არ ხდებოდა თითქმის ერთი წლის განმავლობაში ეს იყო ეს ამ მკვლელობას რა ამ მკვლელობას შესახებ ეს უფრო აძლიერებდა და ეხლა ის რომ თქვათ ამ ორგანოების გადმოცემაზე დაიწყო თქვათ ისევ რაღაც ახალი პროცედურები ეს კიდე უფრო აღრმავებს და უფრო მეტად აჩენს კითხვის ნიშნებს იმის თაობაზე რომ ეს იყო დაგეგმილი მკვლელობა და რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე იყო საუბარი იმაზეც რომ სტრასბურგში მზადდება საქმე სტრასბურგში გასაგზავნოთ აი სარჩელი
რომელიც თითქოს მალე უნდა გახდეს ცნობილი რა ტიპის იქნება ეს სარჩელი რა ვიცი აქამდეც ველოდებოდით კაცმა რომ თქვას იმ განცხადების მიხედვით რაც რაღაც ხნის გარკვეული ახლახან გავრცელდა სახელმწიფოს მიერ რა იყო კიდევ სხვა საკითხი ბორდერიზაციის საკითხი იყო
ხომ ერთ-ერთი ნიკოსში ცოტა ხნის წინ ნიკოშია მაისის დასაწყისში ნიკოში გავლებული ეს ეგრესობული ხანძარსა ნარ დეკოხნული.
დიახ.
შეახსენეთ 4 მაისს დაიწყო ტრაქტორმა მუშაობა, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოვიდა. ქორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფელ ნიკოში, იქ არის მალტუკის ხობეები და საერთაშორისო სასაზღვრო ბანერები. იქ პოლიციელების ადგილობრივი მოსახლეობის და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის თანამშრომლების თვალწინ გააავლო ხნული, ისე რომ შემოსული იყო ქართული საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე 8 მაისს გახდა ჟურნალისტებისთვის ცნობილი და ჩვენ გადავიღეთ ეს ყველაფერი და ეს ფაქტები ვაჩვენეთ საზოგადოებას და 8 მაისს მისცა რეაქცია საქართველოს ხელისუფლებას. 11 მაისს დაწერა ასე ვთქვათ ანგარიში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ და თქვა რომ მართლაც აი ამ ტერიტორიაზე მოხდა საქართველოს ადმინისტრაციული საზღვრის დარღვა ადმინისტრაციული საზღვარს უწოდებენ ხოლმე საქართველოს მისიები ამ საოკუპაციო ხაზს. და რა თქმა უნდა ჩვენი ინტერესი იყო გაგრძელდება თუ არა ეს ბორდერიზაციის ახალი ეტაპი აი ამ მიმართულების საოკუპაციო გამყოფ ხასთან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ვინც ეთნეში იმყოფებოდნენ არაფერი არ გამორიცხეს იმიტომ რომ ეს პროცესი გრძელდება და თემოკლიძემ ის თქვა რომ აუცილებელია მაქსიმალური ჩართულობა იყოს საერთაშორისო საზოგადოებისა აი ამ მონიტორინგის პროცესში და რა თქმა უნდა პატმაშვილის გამოძიების პროცესში, პატმაშვილის საქმის გამოძიების პროცესში შემოგვიდი აცხადებს, რომ აუცილებელია საერთაშორისო ორგანიზაციები მაქსიმალურად ჩაერთვნენ პროცესში იმისთვის, რომ რაღაცა სიცხადე შეიტანონ აი ამ საქმეში.
ნახსენები იყო აგრეთვე ბაშარულის საქმე და ასევე აღნიშნული ამის შესახებ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის პრესრელისშიც. რა ითქვა ამაზე შეხვედრის შემდეგ გოგა?
შეხვედრის შემდეგ მხოლოდ ის ითქვა, რომ კიდევ ერთხელ კატეგორიულად ითხოვს საქართველოს ხელისუფლება ბაშარულის საქმის გამოძიებაში, რაღაც სიცხადის შეტანას და კიდევ ერთხელ სრულყოფილი და სიღრმისეული გამოძიების ჩატარებას.
Mhm.
ბაშარული შევახსენებ ჩვენ
სტუდენტებს. Ეს შეიძლება კი.
სახლიდან გავიდა, ის წაიყვანეს ერთ ადგილობრივ ახალგორის მილიციაში და ამის შემდეგ ის 6 თვით დაიკარგა.
Mhm.
მილიციელებმა იქ შემდეგ განაცხადეს, რომ თვითონ ის გაათავისუფლეს და გაუშვეს სახლში. ამ 6 თვით შემდეგ ბაშარულის ცხედარი უკვე ტყეში ერთ-ერთ ხეზე ასე ვთქვათ ჩამოკიდებული იპოვეს. და აი ამან გააჩინა ეჭვის თავაზე რომ ეს კი არ იყო თქვა თვითკვლელობა არამედ იყო კვლელობა ჩატარდა ის იქ ცხინვალში ექსპერტიზა ისევ გაჭიანურდა ეს გამოძიების პროცესი მახსოვს თქვა თითქმის 2 წლის განმავლობაში როგორ ეხვეწებოდა ფაქტიურად საქართველოს ხელისუფლება რომ მოგვეცით გამოძიების მასალები შემდეგ თითქოს გადმოსცეს ეს მასალები შემდეგ თქვა რომ ეს არ იყოს სრულყოფილი მასალები და აი დღემდე ისო მიმდინარეობს კამათი იმის თაობაზე რომ ბაშარულის საქმე გამოიძიონ სრულყოფილად და სიეთმისეულად. აი ეს ისტორიაა დავით ბაშარულთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა გოგა, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. გოგა აფციაური გვერთვებოდა გორიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი და მოგვითხრობდა ერგნეთში გუშინ გამართული მორიგის შეხვედრის შესახებ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, რომელზეც ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო არჩილ ტატუნაშვილის კვლელობის საქმის გამოძიება, საქართველოს ხელისუფლება ცხინვალისგან ითხოვს არჩილ ტატუნაშვილის შინაგანი ორგანოების გადმოცემას იმისათვის, რომ სრულფასოვანი ექსპერტიზა ჩატარდეს მისი სიკვდილის მიზეზების დასადგენად. ფაქტია ისიც, რომ არსებული მასალების საფუძველზე საქართველოში ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა არ არის ჯერჯერობით ცნობილი, უკვე 2 თვე ხდება, რამდენიმე დღეში 2 თვე შესრულდება, რაც დაიწყო თბილისში ექსპერტიზა არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის სიკვდილის მიზეზების დასადგენად და ბევრი კითხვა ახლავს ამ პროცესს და არის მოლოდინში ყველა ექსპერტიზის დასკვნისა. გუშინ ეს ფაქტი, რომ საქართველოს სხვა დასკვნა გარდა რუსეთის ფედერაციაში შექმნილი დასკვნისა არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილის მიზეზზე საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს და აი მოისმინათ კიდეც ცხინვალის წარმომადგენლის წარმოადგენლის კომენტარი გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ. ვაგრძელებთ გადაცემას, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და რამდენიმე წუთში სხვა თემით და სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი ბერაია, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს ვენას.
და აი რატომ შეგაწუხეთ? გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტში ცვლილების, საკანონმდებლო ცვლილების ინიცირების შესახებ და ინფორმაცია გავრცელდა, ამგვარად ესეთი გამოხმაურება გამოიწვია უარყოფითი ამან, რომ სასამართლოს შესაძლოა შემოქმედებითი ნაწარმოების აკრძალვის უფლება მიცენ. და სწორედ ლაპარაკი იყო ამ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომლის ავტორები არიან უმრავლესობის წარმომადგენლები, ეკა ბესელია და ლევან გოგიჩაიშვილი, და ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს ცვლილება არის გამომდინარეობს იქიდან, რაც არის ახალი რედაქცია კონსტიტუციისა და რომ არაფერი ახალი, ვთქვათ, რაღაცა ახალი რეგულაცია, სტანდარტი ამას არ შემოაქვს, უბრალოდ ხდება ჰარმონიზაცია კანონმდებლობისა. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილებაზეა ლაპარაკი. რამდენად არის, მე კითხავ, შეშფოთების საფუძველი, აქვს თუ არა მნიშვნელობა კონტექსტს და პრაქტიკას ასევე, რაც აქამდე იყო. მსმენელის საყურადღებოდ ვიტყვი, რომ ხელშეუხებელი, ეს აბსოლუტურად ხელშეუხებელი შემოქმედებითი ნაწარმოები არც დღემდე ყოფილა. კონსტიტუციის, მოქმედი კონსტიტუციაში წერია, რომ შემოქმედებითი ნაწარმოების დაყადაღება და გავრცელების აკრძალვა დაუშვებელია, თუ მისი გავრცელება არ ლახავს სხვა ადამიანის კანონიერ უფლებებს. ჩვენ ალბათ ბოლო დროინდელი პრაქტიკაც უნდა გავიხსენოთ, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს ამ თემას. სურს რომ განმარტოთ ჩვენთვის მსმენელისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ არაერთი და ნახეთ, წავიკითხეთ არაერთი განმარტება და ესე ვთქვა დამოკიდებულება ამ საკითხზე.
კი ბატონო, თითქმის უყოფლად აღწერეთ უკვე რა უძღოდა ამ მოვლენებს წინ, თუმცა კიდევ ერთხელ
ვიღებ კომპლიმენტებს
თქვენგან. კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, ესე იგი ჩვენთან როგორც მსმენელისთვის ცნობილი არის განხორციელდა საკონსტიტუციო ცვლილებები და ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებით მათ შორის შეიცვალა ადამიანის უფლებების თავი კონსტიტუციაში. დღეს, როგორც აღნიშნეთ, კონსტიტუციაში არის შესაძლებლობა, რომ შემოქმედებითი ნაწარმოები აიკრძალოს და დაყადაღდეს, თუ ის აზიანებს სხვა ადამიანების უფლებებს და კანონიერ ინტერესებს. თუმცა აქ ეხა სიახლე რაც ჩდება კონსტიტუციაში, ანუ ჯერ კონსტიტუციის ცვლილებებით რაც გაჩნდა სიახლე, იყო ის, რომ ეს დაკონკრეტდა, რომ შეიძლებოდა მოხდარიყო მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით. იდეაში მე ვესწრებოდი პირადად საკონსტიტუციო კომისიის ხდომებს და ამისი გამართლება იყო ის, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე მაგალითად რომელიმე სამინისტროს არ აიკრძალა შემოქმედებითი ნაწარმოები. ამიტომ ამ თვალით უშევ ხედავთ ამ მოვლენას. გარკვეულწილად სტანდარტის ამაღლებადაც კი შეიძლებოდა მიგვეჩნია. ანუ სასამართლო, რომელიც იდეაში მიუხედავად იმისა, ხა ჩვენ კონტექსტი რა გვაქვს და როგორი სასამართლო გვაქვს, ანუ იდეაში არის ყველაზე დამოუკიდებელი და ობიექტური ორგანო, რომელსაც შეუძლია ყველაზე მეტად უზრუნველყოს იდეაში მაინც ადამიანის უფლებების დაცვა და მათი დაბალანსება.
მე ის რატომ შეგვახსენებთ ამას იდეაში, რატომ ამბობთ, იმიტომ რომ სასამართლო არ არის ყველაზე, კი არა და პირიქით, ყველაზე ნაკლები ნდობის ინსტიტუტებს შორის მოხდა.
სამწუხაროდ ნამდვილად და ჩვენ ძალიან ხშირად ლაპარაკობთ სასამართლოში არსებულ პრობლემებზე, ცხადია. მაგრამ ანუ აბსტრაქტულად რო შევხედავ, ანუ კონსტიტუცია რო დაიწერება, ცხადია, იქ ამ ეს კონტექსტი თლად ბოლომდე ვერ იქნება გაზიარებული და რაღაცებს უყურებთ მხოლოდ კონსტიტუციური ჩარჩოები და გამომდინარე. ამიტომ სასამართლოს ჩაწერა თავისთავად ვერ ვიტყვით იმას, რომ ამით სტანდარტი ასე თქვა დამდაბლდა. პირიქით შეიძლება ვთქვა. ეხა ამის პარალელურად დღეს უკვე საკანონმდებლო პროცესში რაც ხდება არის ის, რომ ამბოხშით შედის ცვლილება და პირდაპირ ეწერება, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით შეიძლება მოხდეს მხოლოდ შემოქმედებითი ნაწარმოების დაყადაღება. თუმცა ამ მუხში რაც მთავარი პრობლემა არის ჩემი აზრით, არის ის, რომ კონსტიტუციისგან განსხვავებით, სადაც წერია, რომ შემოქმედებითი ნაწარმოების დაყადაღება და აკრძალვა შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სხვა ადამიანის უფლებებს არ უყვებს, ასევე არის სხვა საფუძვლები. აი მაგალითად პირდაპირო წავიკითხოთ, ეს არის თუ აღვივებს ეროვნულ, ეთნიკურ, რელიგიურ და რასობრივ შუღლს, ქადაგებს ომს და ძალადობას, პროპაგანდას უწევს პორნოგრაფიას. ანუ არა მარტო კონსტიტუციით გათვალისწინებული საფუძვლები არის კანონში ჩამოთვლილი, რომელიც ასე ვთქვათ შეიძლება გამართლებული,
ეს უკვე კულტურის შესახებ
კანონში, ეს არის კანონზე ლაპარაკობთ. თუმცა ეს არის მოქმედ რედაქციაშიც ეს საფუძვლები. ანუ ახალი ამ კუთხით არ დაუმატებიათ, მაგრამ ცხადია, როდესაც მოქმედში ეს წერია და გადადის იგივე ასე ვთქვათ ჩანაწერი, თავისთავად პრობლემა შეიძლება ჩაითვალოს, იმიტომ რომ ეს ჩანაწერები აფართოვებს იმ წრეს, რომლებითაც შესაძლებელია შემოქმედებითი ნაწარმოები ასე ვთქვათ აგზალოს და დააყადაღოს სასამართლო. აი მაგალითად აქ წერია, ერთ-ერთი არის რელიგიური და რასობრივი შუღლის გაღვივება. ჩვენ ახლა რამდენიმე დღის წინ ქონდა ძალიან გახმაურებული საქმე, როდესაც სასამართლო მიიღო ჩემი აზრით სრულიად დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებული პრეზერვატივების
საქმეზე. აი ეს საქმე.
ხო, აი ეს საქმეზე, როდესაც თამარ მეფის გამოსახულება და კიდევ რაღაცა ორი თითის გამოსახულება, რომელიც არ ვიცი რანაირად მივიდა სასამართლო, რომ რელიგიურ გრძნობებს ლახავდა და ასე შემდეგ, ეს აიკრძალა სასამართლოს მეშვეობით. შესაბამისად, ამ ბერკეტის მინიჭება, ასე ვთქვათ, სასამართლო ჩვენი სასამართლოსთვის ნამდვილად არის საფრთხისმცველი და შეიძლება მართლაც იძლეოდეს რაღაცა განგაში ზარების შემოკრის საფუძველს. აი ამ კონტექსტის გათვალისწინებით, რა კონტექსტიც გვაქვს?
მომჩივანის ესევე არგუმენტის მონაკვეთი გავწოდა ასე ვიდეო ჩანაწერი და იყო, არ ვიცი, ხო შტაბეჭდილების ამბავია ალბათ, მაგრამ მინიმუმ ვიტყვი რომ გასაცილო იყო. ბოდიში ხტი ამისთვის, ხო, ყველას ბოდიში ხტი.
რა თქმა უნდა, ანუ მერია რასაც ბებრიაც რასაც უთითებდა რომ რაღაცა ფერები არის ხტიური ფერები და არ შეიძლება რაღაც ფერების გამოყენება.
ასე შეიძლება ნებისმიერ ყველა ანუ ყველა გასაგებია პატევი უნავცეთ ერთმანეთს და ყველა ერთმანეთის რწმენას იქნება ეს თუ ინტერესებს ასე შე უფლებებს, მაგრამ რა რა შეასაფრთხე ეს.
ანუ ეს არგუმენტები თავისთავად იყო რაღაცა თეოკრატიული სისტემა მისთან რაღაცა აი გავდა თითქოს რაღაც ირანის რაღაც თეირანის მერიდან იყო წარმოადგენელი მართლა, იმიტომ რომ ისეთ განცხადებებს აკეთებდა რომ ფერის გამოყენება არ შეიძლება რეკლამაში. აი აბსოლუტურად
ნებისმიერ რეკლამაში შეიძლება მოედო.
ხო, აბსოლუტურად
ფერზეც კი.
ეს იყო რაღაცა ძალიან ულტრა რელიგიური მიდგომებით მოტივირებული, რომელსაც რაღაცა რაციონალური საფუძვლის პოვნა ძალიან რთული არის. და აი ასეთ კონტექსტში ცხადია რომ შემდგომში რაღაცა ერთი შეხედვით უმტკვინელო ცვლილებების, როდესაც ასეთი კონტექსტი გვაქვს დღეს შექმნილი, ბუნებრივია რომ იწევს გარკვეულ შეშფოთებას და შიშის საფუძველს. თან აქ გასათვალისწინებელია ერთი არგუმენტი, რაც ასევე ამ კანონ პროექტის კრიტიკოსები ამბობენ. ის არის რომ მართალია კანონში და კონსტიტუციაში ეს ჩანაწერი ქონდა, ასე ვთქვათ, მაგრამ რადგანაც არ ეწერა სასამართლო და ასევე სამოქალაქო კოდექსში არ იქნებოდა საზღვრული კონკრეტული პროცედურა, შეიძლება ეს ნორმები მიგვეჩნია, ასე ვთქვათ, ეგეწერებულ მკვდარ ნორმებად. იმიტომ რომ მართალია საფუძვლები არსებობს შეზღუდვის, მაგრამ თუ არ არის პროცედურა, თუ არ არის კონკრეტული კომპეტენტური ორგანო და ასე შემდეგ, შეიძლება ამისი გამოყენება, ასე ვთქვათ, თავისთავად კანონში არ ყოფილიყო გაწერილი, რაც პრაქტიკაში მის რეალიზებასაც უშლიდა ხელს. ანუ ეს ერთი მიდგომა შეიძლება მივიღოთ ხელოვნებაში, თუმცა აქ ასევე შეიძლება არსებობდეს კონტრარგუმენტები ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული ორგანო არ არის გაწერილი, აქ შეიძლება და მაგალითად კიდევ უარი სიტუაციამდე მიუსულიყავით ნების შემთხვევაში და მაგალითად სამინისტროს გაეკეთებინა.
ხო, ნების შემთხვევაში უწყებას გადაეწყვით, რომ აბატონო კონსტიტუცია
რომ მაინც და მაინც ძალიან ისეთი 100%-იანი არგუმენტი არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაც შეიძლება რომ შევაჯამოთ თითქოს არის ის რომ დღეს კანონმდებლობა და ეს კანონმდებლობაც როგორც იცვლება ასევე არის უფრო მეტად შემზღუდველი შემოქმედებითი თავისუფლებისთვის ვიდრე ეს არის განსაზღვრული კონსტიტუციით. ანუ კონსტიტუცია რაღაც შემთხვევებში უშვებს შემოქმედებითი თავისუფლების შეზღუდვას, მაგალითად ყველაზე კლასიკური შემთხვევა შეიძლება იყოს თუ შემოქმედებითი ნაწარმოებში დარღვეულია საავტორო უფლებები, მაგალითად, ხო? ანუ გამოყენებულია რაღაც ნაწარმოები ავტორის ნებართვის გარე, ხო, ამ შემთხვევაში ცხადია ის არღვევს ვიღაცის უფლებებს და შესაძლებელია სასამართლომ და სამამისფარო ორგანომ ეს ნაწარმოები გარკვეულწილად შეზღუდოს. ასევე მაგალითად შეიძლება იყოს ესეთი სიტუაცია, როდესაც ხატრული ნაწარმოები არსობრივად რაღაც, მაგრამ მასში გამოყენებულია ავთენტური რაღაცა პირად ცხოვრებას მიკუთვნებული ინფორმაცია ან კადრები კონკრეტული ადამიანის
უფლებას ხელშეუხებელი.
ხო, ესეთი შემთხვევები ცხადია შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რადგანაც
ანუ ის რისი განმარტებაც, რისი ახსნაც და მტკიცებაც შეიძლება, ხო? ამას გულისხმობ.
რასაც პირდაპირ შეხება აქვს სხვა ადამიანის უფლებებთან და აქ ჩვენ უკვე გვაქვს აი ამ საფუძვლებში ეროვნული ეთნიკური შუღლის გაღვივება და ასევე რელიგიურის და აი განსაკუთრებით ბოლომოვლენების ფონზე აი ეს როგორ განიმარტება პრაქტიკაში სასამართლოების მიერ და რა შეიძლება ჩათვალონ მაგალითად რელიგიური შუღლის გაღვივებად, ხო? ანუ ძალიან სახიფათო არის უკვე და ასეთი საფუძვლების მიცემა ჩვენი სასამართლოსთვის ამიტომ იწვევს ამდენ აჟიოტაჟს ჩემი აზრით სრულიად საფუძვლიანად.
გასაგებია. გიორგი ბერაია ჩვენი სტუმარი, დღეს IDFI-ის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი, მსმენელი ყავს ხაზზე 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალათა ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
თქვენს თომას და ნუ ეთყობა. ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ თაობა მოდის ეგეთი, რომ მათთვის ლიბერალურად ყველაფერი დაშვებულია რა. იმიტომ რომ მე როდესაც ლოცულო პიროვნებაზე, ის არის ჩემთვის წმინდანი. ხატზე მყავს რა.
დიახ.
და მისი მოხსენების დღე არის. ის მარტო არ წმინდანია, არამედ დიადი საქართველოს მართველი მეფეა. იმას გავმიხატა ვიქ, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ქვეგძნობებს ემსახურებს, ქვეგძნობის მომსახურე პროდუქციაზე. ამაზე მეტის ამბობს, წმინდას რა ამაზე გამიხ მეტი შეურაცხყოფა რა გინდა. დახატე იქ თუ გინდა ლენინი დახატე, მარქსი დახატე, ბახი დახატე, მოცარტი. არავინ არაფერს აჩვენებს.
წმინდანები შეგახსენებთ ერთ წუთში შეიძლება. თუ შეიძლება. წმინდანები ასევე გამოსახულია ბანკნოტებზე, ქართული ფულის ბანკნოტებზე. რა დამოკიდებულება გქონთ მაგალითად ამის მიმართ? მაინტერესებს უბრალოდ, ახლა არ უკავშირდება პირდაპირ ჩვენს თემას.
მე თუ მკითხავთ, ბანკნოტი არის ეს ფულის ერთეული, იმიტომ რომ ისრაელშიც იყო მეფეების გამოხატულება ფულზე. ეს ფული
ხო, ანუ რაღაც დამკვიდრებული იყო უკვე და შეგვეგო.
ურთიერთობის საშუალებასთან, მოგების საშუალებას. კი, ეს ფული რო წაიღო და მისცე მეძავსაც, პრაქტიკულად ეს ფული იმ საქმეში, ქვედაგზნობის საქმეში არ გამოიყენება, გამიგეთ?
კარგი, გასაგებია, ხო ცოტა ისეც ის კითხავდავს, რომ შეიძლება გაგვიგრძელდეს.
აი ქვედაგზნობი ძალიან, ხო, არა, ძალიან ანალური,
მესმის თქვენი დამოკიდებულება.
მოგეუბნით, ეს არის შეურაცხყოფა, რა გქონიათ მარტო, არა, ქალბატონო.
და ამისთვის უნდა მოხდეს
მორალური შეურაცხყოფა, არა, რის?
გასაგებია, მაგრამ ამ
აი მეც კითხავდით, ერთ კითხვას მეც დაგისვამდით.
და დავასრულოთ ხო იქ.
ივანიშვილი დაახეთე ახლა.
კი ბატონო, აი ერთ კითხვას დაგისვამდით. თქვენთვის გასაგები არის, რომ თამარ მეფე არის საპატივცემლო წმინდანიც, რომელიც მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ ნამდვილად ასე თქვა შერაცხულია წმინდანად და გასაგებია, რომ პატივს ცემთ. მაგრამ ასევე არის ადამიანები, იგივე ჩვენ საქართველოში, ვისაც იოსებ სტალინის მიაჩნია მაგალითად წმინდანად და ხატიც კი აქვს დაწერილი და ლოცულობენ.
ბაც მათი უფლება.
ხო, რაც მათი უფლება ხარ, მათთვის მაგალითად სტალინი რო დაახატო, ესეც იქნება ჩვეულებრივი მათი გზობების შეურაცხყოფა. ანუ ყველა ჯგუფ საზოგადოებაში ვიღაცა თავისი როლ, ასე როლ მოდელები, ანუ მისაბაძი პერსონები ყავს. და თუ ჩვენ ახლა ყველა ადამიანის, ასე თქვა, შეხედულებები და გამომდინარე აგვზავოთ გამოხატვის თავის უფლებას, ხო? მაშინ ძალიან პატარა წრე რჩება, სადაც თავისუფლად შეუძლია ადამიანს საკუთარი აზრის გამოხატვა. თქვენც დარწმუნებული ვარ, თქვენ საქმიანობაში რაღაცას ისეც აკეთებთ, რაც კონკრეტული ჯგუფებისთვის მიუღებელია, მაგრამ ეს ხო არ უნდა გახდეს იმის საფუძველი, რომ თქვენ შეგეძღოთ თქვენი უფლებები. რაღაცა რეალური ზიანი უნდა დგებოდეს. გასაგებია, რომ თქვენ რაღაცა არ მოგწოდეთ და ამის სრული უფლება გაქვთ, რომ ასე ისაუბროთ და ეს გააკრიტიკოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, როცა სახელმწიფო ადგენს რა არის სწორი და რა არ არის სწორი. იყოს გამოხატვის თავისუფლება, თქვენც გამოდით, ილაპარაკეთ იმაზე, რომ თამარ მეფის დახატვა არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ამორალური, ამას ცხადია არავინ არ უშლის, მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ შესაძ სახელმწიფო შემოდის და ადგეს რა შეიძლება და რა არა კონკრეტულ საზოგადოებაში. მაშინ გრიშაოლიალისთვის სტალილი არის ასევე წვილდალი და რა ვიცი, მისი მისაბაძი პიროვნება და შეიძლება მისთვის ძალიან გამაღაზიანებელი იყოს, რომ სტალილი დაახატო პრეზერვატივზე.
სახელმწიფო მოსახლეობისგან შედგება.
კი ბატონო, და ამიტომ ხო
მოსახლეობის უმრავლესობა აყენებს შენ ამითი შეურაცხყოფა, სწორი ხო შეიძლება ნებისმიერ რაღაცა და აღამ წინა თეთრი რომ წამებული რომ დაგიხადებიათ, გონიათ ნაკლები მოხდებოდა. ან
გავიგეთ, დიდი მადლობა, თუ შეიძლება, დიდი მადლობა. გავიგეთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა, რომ შეგვეხმიანეთ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სახელმწიფო კანონებიც არ არის მსმენელმა აღნიშნა უმრავლესობაო. არ არის უმრავლესობის, ყოველას ეხება, ყოველაზე ვრცელდება. და ამდენად არის მნიშვნელოვანი აწონვა როგორას რა ვთქვა ფასეულობების.
რა თქმა უნდა, ლიბერალურ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, რომელსაც ჩვენ ვისწრაფვით იდეაში, დემოკრატია არ არის მისი კლასიკური სიტყვასიტყვითი გაგება უმრავლესობის მართველობა. დემოკრატია, ლიბერალური დემოკრატია პირველ რიგში გულისხმობს აი ამ ინტერესის, რაც არის უმრავლესობის მართველობა, დაბალანსებას ადამიანის ინდივიდუალისტური უფლებებით, რომელთა შეზღუდვა არ შეიძლება მათ შორის არც პარლამენტის მიერაც, ანუ რომელიც უმრავლესობის მიერ არ არჩეულა. ამიტომ გვაქვს მაგალითად ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც უფლებამოსილი არის უმრავლესობის მიერ მიღებული კანონები გააუქმოს სწორედ იმ მოტივით, რომ ის არღვევს კონკრეტული ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს, რომელთა შეზღუდვა არ შეუძლია უმრავლესობას. ამიტომ თავისთავად არგუმენტი, რომ უმრავლესობა რადგანაც ასე ფიქრობს, ეს უნდა გახდეს უფლების შეზღუდვა, თავისთავად წინამდებობაში მოდის თანამედროვე დემოკრატიულ პრინციპებთან და ეს მნიშვნელოვანია, რომ ასე ვთქვათ, კარგად გააზრებული ქონდეს, თუ ასეთ სახელმწიფოს ვაშენებთ.
ერთი კითხვა დამრჩა კიდევ და სამწუხაროდ ამ ნაწილში გადაცემის ვერ ვასწრებთ, მინდა გთხოვოთ, რამდენიმე წუთით იქნებ დარჩეთ ახალი ამბების შემდეგ, რამდენიმე წუთით კიდევ გავაგრძელოთ საუბარი, ვიდრე შემდეგ სტუმარს შემოვიყვან. გიორგი ბერაია რადიო თავისუფლების პირველი ნაწილის სტუმარი დღეს, ის წარმოადგენს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი გახლავთ და ასევე გეტყვით რომ მონაწილე არის და მოწმეც და მონაწილეც იმ პროცესისა რასაც რაც შეეხებოდა კონსტიტუციაში ცვლილებების მომზადებას ამ კომისიის ფარგლებში და დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ შემოქმედებითი ნაწარმოების აკრძალვის უფლების სასამართლოსთვის მხოლოდ სასამართლოსთვის მინიჭებაზე ასე სწორად ვიტყვი ხო და გადაცემას ვაგრძელებთ ახლა 11-ის ნახევარი ხდება საქართველოში ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაია მიკროფონთან
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის პოლიციამ დაიწყო გამოძიება ნეონაცისტური ორგანიზაციის საქართველოს ეროვნული ერთობის მიერ გამოთქმული მუქარის გამო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით გამოძიების საფუძველია მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია 13 მაისს თბილისში რუსთავის გამზირზე საქართველოს ეროვნული ერთობის აქციის მიმდინარეობისას გამოთქმული მუქარის შემცველი განცხადებების შესახებ. ნეონაცისტური ორგანიზაციის წარმომადგენლები პოლიციაში გვიანღამით დაკითხეს. ეროვნული ერთობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა არ მიუღიათ და არც რუსთავის ის გამზირზე ყოფილან, რადგან მათი ვეთქმით პოლიციელებმა ლონდონის ბაღში ჩაკეტეს. პოლიციაში დაკითხვის შემდეგ ორგანიზაციის წევრმა თორნიკე ვაშაკიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უნდა გაფრთხილდნენ ისინი, ვინც ცდილობს ეროვნულ ერთობას ჩირკი მოწხოს. პოლიციაში დაკითხეს ორგანიზაციის ლიდერი გიორგი ჭელიძეც. მან დაადასტურა, რომ თუ მოხდება სამოქალაქო ომი და სახელმწიფო მართვის სადავეები და კონტროლი ხელიდან გაექცევა, ისინი მზად არიან ჩაერთონ. ნეონაცისტურმა ორგანიზაციამ ეროვნულმა ერთობამ 13 მაისს თბილისში გამართა საპროტესტო მსვლელობა თეთრი ხმაურის მოძრაობის ორგანიზებით პარლამენტთან მიმდინარე აქციის საწინააღმდეგოდ. პოლიციამ ნეონაცისტებს არ მისცა პარლამენტთან მიახლოების საშუალება საპროტესტო მსვლელობის დროს. ჭელიძე აცხადებდა, რომ თუ გაგრძელდება აღვირახსნილობა, შავპერანგიანების სამოქალაქო გვარდიას შექმნიან და მზად არიან სამოქალაქო დაპირისპირებისთვის. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაგმო რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმში ქერჩის სრუტეზე ხიდის მშენებლობა და გახსნა უკრაინის თავრობის ნებართვის გარეშე. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ჰიზერ ნოერტის განცხადებით ყირიმი უკრაინის ნაწილია და იქ რუსეთის მიერ ხიდის მშენებლობა კიდევ ერთხელ ადასტურებს მოსკოვის მიერ საერთაშორისო სამართლის ხელყოფას. სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიციაა, რომ ხიდის მშენებლობით რუსეთი ცდილობს არამხოლოდ ყირიმის ოკუპაციის გამყარებას, არამედ გემების მოცულობის შეზღუდვით ხელს უშლის ნაოსნობას უკრაინის ტერიტორიული წყლებისკენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ადასტურებს, რომ მის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ შემოღებული სანქციები ძალაში დარჩება, სანამ არ აღდგება უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა. ჩრდილოეთ კორეამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიმართა და აფიქრდეს უმაღლესი დონის სამიტის ბედზე. ფხენიანის უკმაყოფილება მოჰყვა სამხრეთ კორეის და ამერიკის შეერთებული შტატების ერთობლივ სამხედრო წვრთნას, რომელსაც პროვოკაციული უწოდა. პროტესტის ნიშნად ჩრდილოეთ კორეამ გააუქმა სამხრეთ კორეის წარმომადგენლებთან შეხვედრა, რომელიც დღეს უნდა გამართულიყო ორი ქვეყნის საზღვართან მდებარე დემილიტარიზებულ ზონაში. სამხედრო წვრთნები 4 დღის წინ დაიწყო, თუმცა ფხენიანმა განცხადება მხოლოდ 15 მაისს გვიანღამით გააგრძელა. ჩრდილოეთ კორეის რეაქცია მოულოდნელი აღმოჩნდა იმის გამოც, რომ ფხენიანს არაფერი უთქვამს გაცილებით მასშტაბური სამხედრო სწავლების გამო, რომელიც სამხრეთ კორეამ და შეერთებულმა შტატებმა აპრილში ჩაატარეს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ჰიზერ ნოიერტის განცხადებით ვაშინგტონს არ მიუღია რაიმე შეტყობინება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის შეხვედრის გაუქმების თაობაზე. ნოიერტის ინფორმაციით სამიტისთვის მზადება გრძელდება. ეს მოლაპარაკება 12 ივნის სინგაპურში ადაგეგმილი. ფხენიანის ბოლო განცხადება და სეულის დელეგაციასთან შეხვედრის გადადება ეწინააღმდეგება ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის და სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ისტორიული მოლაპარაკების შედეგებსაც. 27 აპრილს სამხრეთ კორეის ტერიტორიაზე გამართულ შეხვედრაზე ორი ქვეყნის ლიდერები შეთანხმდნენ ომის მდგომარეობის ოფიციალურად დასრულებაზე, არამეგობრული მოქმედებების შეწყვეტასა და ბირთვული იარაღისგან კორეის ნახევარკუნძულის გათავისუფლებაზე.
ნინო როდონაი ამ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი გახლავთ გიორგი ბერაია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი და ჩვენ ლაპარაკობთ საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატივაზე რომელიც შეეხება შემოქმედებითი ნაწარმოების აკრძალვის უფლების მხოლოდ სასამართლოსთვის მინიჭების საკითხის ასახვას კანონმდებლობაში ანუ კონსტიტუციაში ახალ რედაქციაში არის ასეთი განმარტება ასეთი პოზიცია უკვე და ახლა უკვე ლაპარაკი ამის კანონში განხორციელებაზე ჩვენ სტუმართან ერთად ლაპარაკობთ იმაზე თუ რეალობაში რა შეიძლება ამან რა საფრთხეები წარმოშვას საფრთხეები გულისხმობს გამოხატვის თავისუფლების კუთხით და ისეთი აი ამ ტიპის ფასეულობის შეზღუდვის კუთხით და ბატონო გიორგი ვაგრძელებ საუბარს თქვენთან თქვენ ახსენეთ ის კონტექსტიც ის პრაქტიკაც რაც ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ რისი მოწმენიც ვართ რომ იყოს ვთქვათ მოცემულობა ასეთი მაინც უფრო ნათელი რომ იყოს რომ განმარტო მოცემულობა რომ იყოს რომ საქართველოსი სასამართლოს თან დაკავშირებით არ არსებობს კითხვები და არ არსებობს პრაქტიკები ძირითადად რომელიც რაღაც კითხვებს ბადებს ამ კუთხით ამ შემთხვევაში თუ ილაპარაკებდით მაინც რისკებზე
ესე იგი როდესაც ჩვენ საუბრობთ შემოქმედებით ასე ვთქვათ ნაწარმოებზე როგორც აღვნიშნე რაღაც შემთხვევაში შეიძლება არსებობდეს მართლაც რა შემთხვევაში ჩარევა გამართლებულია მაგალითად ისევ გამემეორებდი როდესაც შეიძლება საავტორო უფლებები რღვევოდეს კონკრეტული პირის ასევე მაგალითად როდესაც ვიღაცის პირად ცხოვრება შეიძლება არ ღვევდეს კონკრეტული ნაწარმოები ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაც შემთხვევაში გადაწონოს მეორე ასე ვთქვათ ინტერესმა რომელიც დაპირისპირებულია ამ შემთხვევებით ნაწარმოებს თუმცა თუნდაც იდეალურ სიტუაციაში აი ასეთი ზოგადი საფუძვლები შემოტანა როგორც არის მაგალითად რელიგიური შუღლის გაგუება ეთნიკური შუღლის გაგუება მაინც
ლაპარაკია კიდევ აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა ლაპარაკი არის შემოქმედებით ნაწარმოებზე ლაპარაკი არ არის ვთქვათ როგორ ვთქვა რაღაც მოწოდებაზე საჯარო მოწოდებაზე ან ჟურნალისტურ ნაწარმოებზე ან არ ვიცი რა რაღაც რო შევატა ეს არის ხაზგასასმელი
ძალიან რთული არის სასამართლოსთვისაც ობიექტური სასამართლოსთვისაც განსაზღვროს თუ რა იგულისხმება საერთოდ შემოქმედებით ნაწარმოებში იმიტომ რომ რა აზრი ჩადო ავტორმა შემოქმედებით ნაწარმოებში და როგორ გაიგებს ამას აუდიტორია არის ძალიან რთული საკითხი ხო აი მაგალითად ჩვენ გქონდა რამდენიმე წლის წინ ლია უკლებას ნახატი იყო მარია ღვთისმშობელი იკლავს თავს იარაღით ხო და ამან გამოიწვია დიდი ძალიან დიდი პროტესტი მაგრამ ჩემი აზრით თვითონ ავტორს ჰქონდა ძალიან ქრისტიანული განმარტება ასე თქვა რომ მან ასეთ რაღაცა თქვა რომ ეს არისო ისეთი საზოგადოება გვართო და ისეთი საზოგადოება არისო დღესო რომ ქრისტე არ დაიბადებოდა ხსნელადო ასე თქვა მარიამი უარს იტყო და
ასე წარმოიდგინა შემოქმედა
ასე წარმოიდგინა შემოქმედა მაგრამ ნუ ეხა ერთი შეხედვით რო შეხედავდი ხო შეიძლებოდა ვიღაცისთვის ყოფილიყო აშკარად აღმაშფოთებელი ლირო მარიამი თან ორსული მარიამი იკლავს თავს.
დარწმუნებული ვარ იქნებოდა ბევრისთვის.
კი, ნამდვილად. და რა,
ხო, აი ამას
და ამიტომაც აი ეს მაგალითი ჩემი აზრით აჩვენებს იმას თუ რა რთული არის შემოქმედებითი ნაწარმოების შინაარში შესვლა და იმისი განსაზღვრა, ამაში ჯერ ერთი რა იგულისხმება ავტორმა და როგორ გაიგებს ამას აუდიტორია და მეორე განსაზღვრა ეს არის თუ არა ასე ვთქვათ გამაღვივებელი შუღლის რელიგიურის თუ ეთნიკურის. თუმცა ეხა მე ბოლომდე გულწრფელი რომ ვიყო იგივე ევროპაშიც, იგივე ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოსაც მიუღია გარკვეული გადაწყვეტილებები, რომელსაც მე პირადად შეიძლება არ ვითანხმებოდე, მაგრამ პრაქტიკაში ქონია, რომ როდესაც იგივე მხატვრული ნაწარმოებები გარკვეულ შეზღუდვა დაწესდა აი ამ მოტივებით. თუმცა ეს იყო უფრო მეტად და ბოლო წლებში ასეთ რაღაც არ მომხდარა, უფრო იყო მე-20 საუკუნეში და ალბათ ყველამ ვიცით რომ 50-იან წლებამდე და 60-იან წლებამდე ამერიკაში ჩვეულებრივად არსებობდა ცენზურა, რომელსაც ასე ვთქვათ შეიძლებოდა ვერ გაევლო და ფილმი არ დამტკიცებულიყო და არ გასულიყო. ანუ მაგრამ დღეს უკვე თანამედროვე დემოკრატიულ სახელმწიფოებში ეს შეიძლება ვთქვათ რომ არის უკვე უფრო მეტად წარსული. ისევე როგორც მაგალითად რელიგიური ძნობების შეურაცხყოფა. ეხლა დღეს ვინმე რომ აიღოს შეიძლება ევროპის კანონმდებლობებშიც, ევროპის ქვეყნების კანონმდებლობებშიც არის გარკვეული მსგავსი ჩანაწერები, მაგრამ ეს არ არის პრაქტიკაში დღეს გამოყენებადი ნორმები. ეს იყო უფრო მეტად წარსულის გადმონაშთი, რომელიც არის მკვდარი ნორმები და დღეს ეხა ჩვენ ვცდილობთ რაღაც ზედი დისკუსია მედი საჯარო სივრცეში, რომ არა გვაქვს ასეთი ნორმები, ანუ არა გვაქვს წარსულიდან და ეხა მივიღოთ, რაზეც უკვე თანამედროვე ცივილიზაცია უარს ამბობს, ხო? ანუ თანამედროვე საერთოდ მოწყვეტილი ვართ აი ამ განვითარებას, რაღაც დისკუსიების ფონზე თუ შევხედათ ამ ყველაფერს. ამიტომ ცხადია ეს საფრთხე მაინც იარსებებდა ჩემი აზრით, რომ ზოგადად სასამართლო და ნებისმიერი სახელმწიფო ორგანო, თუნდაც სასამართლო, რამდენად უნდა აფასებდეს შემოქმედებითი ნაწარმოები არის თუ არა მაგალითად რელიგიური შუღლის გამგუებელი, თუ ეს არის პირიქით რაღაც სხვა ინტერესი აბსოლუტურად ჩადებული. და აი ერთი განსაკუთრებით ასე იგი გაუგებარი, ნუ სხვა ფუძნებით საკმაოდ გაუგებარია, მაგრამ ერთი განსაკუთრებით აი პროპაგანდას უწევს პორნოგრაფიასო და ჩვენი კანონმდებლობით თვითონ პორნოგრაფია როგორც ასეთი დაშჯადი არ არის, ნუ იქ რაღაც უკანონო პორნოგრაფია წერია სისხლში, მაგრამ ზოგადად პორნოგრაფია ასე თქვა დაშჯადი არ არის და როგორ შეიძლება როცა რაღაცა დაშჯადი არ არის და მისი ასე თქვა პროპაგანდა იყოს დაშჯადი, ხო? ანუ თავისთავად ასე თქვა გაუგებარია. ამიტომ ჩემი აზრით თუ აი ეს ნორმა რაც დღეს მოქმედ რედაქცია არსებობს, თვითონ ესეც შეიძლება და გასაჩვენებულიყო საკონსტიტუციო სამართლოში, უბრალოდ მკვდარი ნორმა იყო და ამიტომ არავინ დაინტერესებულა არავის.
ხო, აი ესეც კითხვა არის აქამდე, რატომ ხო, რატომ არ იყო ეს გამოხმაურება?
კი და ჩემი აზრით ამასაც თუ მიიღებენ და ამ ფორმით თავისუფლად შეიძლება ამისი გასაჩერება საკონსტიტუციო სამართლოშიც მინიმუმ იმ საფუძვლების, რომლებიც მოსდევს ასე თქვა სხვა ადამიანის უფლებებს და კანონიერ ინტერესებს. ანუ რაღაც შემთხვევაში ვაღიარებთ, რომ ეს ინტერესები შეიძლება იყოს ლეგიტიმური და შეიძლებაოს, მაგრამ აი დანარჩენი რაც მოდი შეფასებითი აბსოლუტურად ესენი შეიძლება თქვა, რომ დიდი ალბათობით არაკონსტიტუციური შეიძლება იყოს.
და ცალკე საუბრის თემა არის კიდევ, რატომ არის და არის ეს თემა როგორც ჩანს, მაინც სამსჯელო მსმენელი ახაზზე და განსახილველი, რატომ არის მნიშვნელოვანი გამოხატვის თავისუფლების დაცვა. და ეს უბრალოდ ამას სხვა გადაცემაში გავაგრძელებთ. კიდევ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო გიორგი. გიორგი ბერაია იყო ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ბატონ გიორგი ბერაიას დავემშვიდობები, დიდი მადლობა მსმენელს და ვაგრძელებთ გადაცემას რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს სხვა თემით. ჯერჯერობით არ არის პროექტი, ასე ვთქვათ, ინიცირებული თავისთავად, თუმცა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა ხარი დაუჭირა დაიწყოს განხილვა პეტიციისა, რომელიც გავრცელდა ერთი თვის წინ, ზუსტად ერთი თვის წინ, თუ არ ვცდები, 16 აპრილს გამოქვეყნდა ტექსტი და იყო ხელმოწერები. ეს პეტიცია შეეხებოდა ფემიციდს და იმ რეალობას, რომელიც განსაკუთრებით მძიმედ გამოჩნდა კონკრეტული ფაქტების ფონზე და სწორედ ამიტომ ქალთა მოძრაობამ შეადგინა ეს პეტიცია და რომელსაც საკმარისი მეტი ხელმოწერები შეგროვდა. ქალთა მოძრაობის წარმომადგენელს იდა ბახტორიძეს მივესალმები. გამარჯობა ქალ ბატონო იდა. დიდი მადლობა, გაგისწორებთ ბოდიში, რომ ესეც საიტუნაში ჩაგაგდეთ მიკროფონს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მინდა მსმენელს შევახსენოთ ამ პეტიციის კონტექსტი და რას ითხოვდით თქვენ და აწ უკვე ხელის მომწერები ამ პეტიციაზე.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა. ჩვენ ეს ამ პეტიციით ვითხოვთ პრინციპში, ესე ზოგადად რომ ვთქვათ, კანონმდებლობის გამკაცრებას ფემიციდთან დაკავშირებით. ჩვენ დიდი ხანია პოზიცია გვაქვს, რომ ფემიციდი უნდა სისხლისამართლის კოდექსში, ფემიციდი უნდა იყოს ცალკე მუხლი, ან გენდერულად მოტივირებული დანაშაული უნდა იყოს დამამძიმებელი გარემოება, მომდინარე იქედან, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი, ხანუ ისეთი სიტყვა, მაგრამ ჩვეულებრივი მკვლელობა და ეს განსხვავდება იმ ჩვეულებრივი მკვლელობებისგან, რომ ავხსნა ფემიციდი რა არის, ეს არის მკვლელობა ქალების მიმართ იმის გამო, რომ ქალები არიან და ყველა, ოღონდ რომ განმარტოთ, ყველა ქალი, მოკლული ქალი ვერ მოექცევა ფემიციდის კატეგორიაში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში სწორედ ეს დისკრიმინაციული მოტივი არის მნიშვნელოვანი აქ და როგორც წესი ხოლმე ეს არის ფემიციდი არის შედეგი რაღაც ხშირ შემთხვევაში ან რაღაც გარკვეულ პერიოდის ან ჯაჭვის ძალადობის ბოლო დასასრული და წერტილი რაც ნიშნავს იმას რომ შეიძლება ეს მკვლელობა ხშირად მოყვებოდეს ან ამ დისკრიმინაციულ დისკრიმინაციას ან ძალადობას და არ შეიძლება რომ აი ეს ტიპის დანაშაული და მკვლელობა იგივე სასჯელით ისჯებოდეს როგორც დაუშვათ ქუჩაში ან დაყაჩაღების დროს ან სადღაც ტრანსპორტში სადღაც ესეთი მკვლელობა რომელსაც ეს ან დისკრიმინაციული მოტივი მანამდე არ უძღოდა ან ძალადობა არ უძღოდა იმიტომ რომ როგორც ფემიციდი თავისი შინაარსით ამბობს ის რაღაც სხვა ტიპის დისკრიმინაციას და ძალადობასაც მოიცავს ანუ სასჯელი შესაბამისად გამკაცრებული უნდა იყოს აქედან გამომდინარე აი ეს იყო ჩვენი და განსაკუთრებით ეს პეტიცია შევადგენთ მას შემდეგ რაც ეს ბოლო სასტიკი მკვლელობა მოხდა ბარნოვის ქუჩაზე ჩვენ კიდევ ერთხელ გადავწყვეტთ რომ ეს თემა წამოგვეწია იმიტომ რომ რამდენიმე მიზეზი აქვს რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ფემიციდი ერთი რომ სასჯელი იყოს რეალური და ადეკვატური და მეორე რომ და ჩვენ ვითხოვთ რომ არ შეიძლება რომ დავუშვათ 7-დან 15 წლამდე ისჯებოდეს ესეთი ტიპის ფემიციდიც და ჩვეულებრივი დანაშაულიც და ამიტომ ვითხოვთ რომ გამკაცრეთ ანუ ჩვენი წინადადება 13-დან 20 წლამდე, მაგრამ თუ კი შემოდის დამამძიმებელი გარემოებები, შეიძლება იყოს უვადოც. ამაზე უნდა იმშელოს კომიტეტმა და კომიტეტმა მიიღო რაც მთავარია.
რა ტიპის განხილვა იყო კომიტეტში?
ანუ ეს იყო, ესე იგი ტექნიკური, როგორც არის რეგლამენტით, ეხლა პროცედურულად ასე იყო, რომ დღეს იმ გუშინ უნდა დაეშვა, გადაეწყვიტა კომიტეტს დაუშვებდა თუ არა კომიტეტი შინაარსობრივად მიიღებდა თუ არა მას ან სხვა უწყებას გადასცემდა თუ საერთოდ უარს იტყოდა და კომიტეტმა გადაწყვიტა რომ ის აპირებს თავად იმუშაოს ამ წინადადებაზე და შინაარსზე. შესაბამისად ეს იყო რაღაც ესეთი პროცედურული სხდომა, რაც ნიშნავს იმას რომ შინაარსობრივ ესე დეტალურ განხილვამდე ჯერ არ მისულა ეს პეტიცია და შინაარსობრივად დეტალური განხილვები იქნება შემდგომ ეტაპზე. რაც უკვე საბოლოო ჯამში უნდა გადაიქცეს ან ცალკე მუხლად ან ესეც უნდა განიხილონ ან ის შევა როგორც დამამზიმებელი გარემო ანუ ამაზე უნდა იმშელოს პარლამენტმა როგორ ფორმას მოუძებნის ჩვენ ორივე ვარიანტი გქონდა შეთავაზებული მაგრამ და ამ გადაწყვეტილებით უფრო სწორად კანონით და ან ცალკე მუხლით ან დამამზიმებელ გარემოთ მისი აღიარებით სახელმწიფო კიდევ ერთ პოლიტიკურ განცხადს გააკეთებს ასევე მნიშვნელოვანია ეს რომ ეს არის რეალური გამოწვევა და ეს მას ჭირდება პრევენციაც ამიტომ პრევენციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ტიპის გადაწყვეტილებები და მიგვაჩნია რომ აი კანონის გამკაცრება და ცალკე მუხლის არსებობა ასევე იმუშავებს პრევენციაზეც, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად უნდა ვისაუბროთ იმ ფენომენზე, რა ფენომენზე ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ეს არ შეიძლება განხილული იყოს ჩვეულებრივი მკვლელობების რიგში, იმიტომ რომ მას სხვადასხვა დამამძიმებელი გარემოები ახლავს და ჩვენ ამ ადამიანს, როდესაც ვუშვით სასჯელს, ვუშვით ასევე იმ ძალადობის გამოც, ასევე იმ დისკრიმინაციის გამოც და ეს რაღაცა ცალკეული აღებული მკვლელობა მხოლოდ აღარ გამოდის.
იდა ბახტორიძეა ჩვენი სტუმარი, დავლაპარაკობთ ქალთა მოძრაობის მიერ თავის დროზე შედგენილ პეტიციაზე, რომელსაც მხარდამჭერები გამოუჩნდა საკმარისზე მეტი იმისთვის, რომ კომიტეტს ემსჯელა ამ პეტიციის განხილვა პარლამენტში, განხილვა არ განხილვაზე გადაწყვეტილება მიიღო იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა, რომ დაიწყოს განხილვა პეტიციაში წარმოდგენილი კითხებისა, რაც შეეხება ფემიციდს, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, დამამძიმებელ ფაქტორს, ეს განისაზღვრება გარემოებად თუ სხვა ფორმით კანონმდებლობაში, ამას მიუყვებით ჩვენ რა პროცესი წავა, რომ ეს ფემიციდი არ უნდა ითვლებოდეს თქვენ ბრძანეთ და გეუხერხულეთ ჩაულებრივი, მაშინ ვთქვათ, ფემიციდი უნდა განსხვავდებოდეს სხვა მკვლელობებისგან, როცა სასჯელზეა ლაპარაკი და ჩვენმა სტუმარმა ახსნა თუ რატომ თulis ის ასე თავის თანამოაზრეებთან ერთად 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, საინტერესო იქნებოდა თქვენი მოსაზრებების მოსმენაც და მსმენელი რეკავს მობილურიდან არ ვალოდინებ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშიდობისათვის მოგესალმებით. მე მივესალმებით თუმარშ თქმა უნდა და მე მაგალია ამ პეტიციას სრულად არ ვიცნობ, მაგრამ ის რაც ახლა მოვიმენე, ჩემთვის არის ძალიან მისაღები. მე პირადად, როგორც ერთი ადამიანი, ერთი ქართველი დედა, თანახმა ვარ კი არა, ორივე ხელით მხარს უჭერ იმ მუხს განსაკუთრებულად, რომ არ შეიძლება ერთნაირი საზომით იზომებოდეს ყველა დანაშაული და კონკრეტულად ბარნოვის ქუჩაზე ის რაც მოხდა, ის ტრაგედია, ერის ტრაგედია ეს რაც ხდება, ასეთი მკვლელობები და არ შეიძლება რომ იგივე საზომით იზომებოდეს დამნაშავის ეს დანაშაული. მე ამაში მხარს გიჭერთ და ძალიან კარგი იქნება თუ კი ეს ცვლილებები ცელდება. ეს ერთი და ქალბატონო ნინო გენაცვალე, მე აუცილებლად მინდა პირველ ნაწილში ვერ შემოვედი და ესეთი ის მინდა გითხრათ სიზუსტისათვის დანებდით, აი როცა ხატების კანონიზაციაზე კი არა, აი ვის სტალინზე რომ იყო ლაპარაკი ერთი
სიტყვა,
ხატი არ არის შექმნილი და ამ მოსახლეობა არ შევიდე შეცდომაში, არანაირი ხატი სტალინის შექმნილი არ აქვს ჩვენს ეკლესიას საქმიანოში, არ არსებობს
ასეთი ხატი
და ეხლა პირადად ვინ რაზე ილოცე, პირადად გულში ვინ რას ეს მათი უფლება, მაგრამ ის რასაც ქვია რომ ხატი შეიქმნა და ამაზე ლოცულობენ
მესმის რასაც
ვწანებ. მე მინდა რომ გაითვალისწინოთ ხოლმე და ცოტა
ფრთხილად
ასეთ დამოკიდებულებებს თუ შეიძლება.
დიდი მადლობა. როგორ მესმის რასაც ვწანებთ, მხოლოდ აქ ლაპარაკი და სტუმარმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ვიღაცისთვის, ვიღაც ადამიანის თუ ჯგუფის აღქმაში შესაძლებელია და ასეთი რეალობის მოწმეც ვართ, ის თulis რომ ის არის მისთვის არის წმინდანი, ის აღიქვამს იმას ხატადაც და მას არ უთქვამს რომ ეს ეკლესიამ შექმნა და მესმის თქვენ რასაც ვწანებთ, როცა ხატზე და წმინდანზე ლაპარაკობთ, ეს ეკლესიის ჩარჩოებში, ფარგლებში იმ კანონებით უნდა მოიაზრებოდეს. აბსოლუტურად მესმის თქვენი პოზიციაც, მაგრამ გასაგები იყო რა მაგალითი მოიყვანა სტუმარმა. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და აი მხარდამჭერი ზარით წერტი.
კი, ზუსტად გაიგო მსმენელმა ჩვენ რაზე საუბრობთ და იმედი მაქვს რომ კანონმდებლებიც გაიგებენ ამას, თუმცა ჩვენ ვიცით რომ ეს ფემიციდის შესახებ განა პირველი ინიციატივა არ ყოფილა ამაზე და რამდენჯერმე ჩავარდა ეს ინიციატივა.
არის ეს აღიარება ერთგვარად, ხო, ეს მინდოდა მეკითხა, კარგია რომ დაიწყეთ ამაზე საუბარი. არის თუ არა ეს აღიარება ერთგვარი შეცდომის?
აი ჩვენ ზუსტად მე რასაც გუშინ უსმენდი, იქ იყო სიტუაცია კომიტეტზე რომ კიდევ ამბობ რომ იქ შინაარსობრივ განხილვა არ ყოფილა, მაგრამ რამდენიმე კომენტარი რა თქმა უნდა გააკეთეს დეპუტატებმა. ძირითადად იქ მხარს უჭერდნენ იქ ყოფილი ადამიანები, თუმცა იყვნენ ასევე რომლებმაც თავი შეიკავეს მხარდაჭერაზე, თუმცა კომენტარი არ გაუკეთებიათ რატომ. მაგრამ აი მე მგონია რომ პოზიციები უფრო გამოჩდება შემდგომ ეტაპზე, როდესაც შინაარსობრივ განხილვებზე წავა და დღეს ჯერჯერობით არ ვიცით, თუმცა მე მაქვს იმედი იურიდიული კომიტეტის, იმიტომ რომ იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს აქვს ძალიან სწორი პოზიცია, ის მხარს უჭერს და იზიარებს ჩვენს მიერ წარდგენილ ინიციატივას და მე იმედი მაქვს რომ ნუ მან უნდა იმუშაოს დეპუტატებთან, აუხსნას, რატომ არის მნიშვნელოვანი, თან ის არის იურისტი, მას საკარგად ესმის ეს საკითხი და შეუძლია და ასევე გაუზიაროს სხვა ქვეყნების გამოცდილებები, თვითონ შეისწავლოს სხვა ქვეყნების პრაქტიკა და შეუძლია და აქვთ რესურსი რომ ეს კანონი გქონდეს ჩვენ საბოლოო ჯამში.
როცა ახსენებთ სხვა ქვეყნების პრაქტიკაო ბრძანეთ, რა შემთხვევაში არის თუ არა ეს, როგორ თქვა, არის თუ არა ეს გარკვეულწილად საერთაშორისო სტანდარტი, რომ ფემიციდი იყოს თქვა ფაქტორი კანონმდებლობაში, როცა ლაპარაკია მკვლელობაზე, რომ ეს განსაზღვრული იყოს, თუ ეს უნდა გამომდინარეობდეს რაღაც პრობლემური მძიმე რეალობიდან ამა თუ იმ ქვეყნის.
ზოგადად რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი რომ ჩვენ საუბრობთ პრობლემაზე, რომელიც ყველა ქვეყნისთვის არის გამოწვევა, ჩვენ საუბრობთ იმ პრობლემაზე, რომელიც შედეგია გენდერული უთანასწორობის საზოგადოებაში. ეს მკვლელობები აქედან ჩნდება სწორედ, ეს არის შედეგი უფრო რთული და მძიმე პრობლემის, რაც საზოგადოებრივი პრობლემაა. ამ გამოწვევის წინაშე დგას სხვადასხვა საზოგადოებები მსოფლიოში, არ ვართ მხოლოდ გამონაკლისი, ამით თუ დავმშვიდდებით და შესაბამისად გენდერულად სენსიტიური კანონმდებლობა ნიშნავს სწორედ ასეთი კანონების არსებობას. ჩვენ ძირითადად როდესაც ვსაუბრობთ ხოლმე თანასწორობაზე, ზოგიერთ ადამიანს, რომელიც ამ პერსპექტივიდან არ უყურებს ეს გენდერულად სენსიტიური კანონების ან პოლიტიკის შექმნა ძალიან კარგად არის, მის სულ მიგვითითებს ხოლმე, რომ ჩვენ გვაქვს გენდერულად ნეიტრალური კანონმდებლობა, რომელიც აი მაგალითად ესეთ შემთხვევებში ამბობს, რომ ნუ თანაბრად უნდა იშევოდეს მკვლელი, ვინც არ უნდა ჩაიდინოს ეს და ვის მიმართაც არ უნდა იყოს ჩადენილი, მაგრამ გენდერულად სენსიტიური მიდგომები ამბობს, რომ სწორედ ამ კულტურული მოცემულობებიდან გამომდინარე თავისი შინაარსით ის მკვლელობა განსხვავდება მეორე მკვლელობისგან, იმიტომ კი არა, რომელიმე სიცოცხლე უფრო მნიშვნელოვანი არის ან ნაკლებად მნიშვნელოვანია უფრო სწორად. იმიტომ რომ იქ სხვა მოტივებით შემოდის და არ შეიძლება რომ ეს ადამიანი დასაჯო მხოლოდ ერთი მკვლელობისთვის, როცა მას სხვა ტიპის დანაშაულებებიც კომპლექტში ჩადენილი აქვს ამ ფემიციდთან ერთად, ანუ გულისხმობ იმას, რომ ის ან დისკრიმინაციის საფუძველზე ჩაიდინა, ან კიდევ ვამბობ, როგორც წესი ფემიციდი არის წერტილი, საბოლოო წერტილი იმ გრძელჯაჭვიანი ძალადობის, რომელიც იგნორირებას უბრალოდ არ შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფომ. წარმოიდგინეთ, არ შეიძლება დასაჯო ერთნაირად კაცი, რომელიც წლების განმავლობაში საკუთარ ცოლის სხეულზე აქრობდა სიგარეტს, ან უკრძალავდა, ან აკონტროლებდა და აშანტაჟებდა და ადამიანს, რომელმაც ქუჩაში ჩაიდინა მკვლელობა იმ ადამიანის მიმართ, რომელთანაც მანამდე სხვა ტიპის შეხება არ ქონია, ან ასეთი ტიპის შეხება არ ქონია, ხო? ანუ კარგად
რომ განმარტოთ,
მოტივი სხვა იყო,
ყაჩაღობის მოტივი, ან ეს უნდა განსხვავდებოდა.
ეს უნდა განსხვავდებოდა, ამას ხსნი, ანუ შინაარსობრივად წარმოიდგინეთ, ან დასაჯამ ამამ, ან შეყვარებულმა, ან ასე შემდეგ, იმის გამო რომ ის ქალიშვილი არ აღმოჩნდა და ასე შემდეგ. ანუ ეს სხვა მოტივებს გულისხმობს და სხვა მოტივებს აერთიანებს, გარდა იმისა, რომ თვითონ მკვლელობა თავისთავად არის დანაშაული, მაგრამ თან ერთვის კიდევ სხვა ტიპის დისკრიმინაციან ძალადობა, რის იგნორირება უბრალოდ ახლ დღეს ამის იგნორირებას აკეთებს სახელმწიფო იმ კანონით, რაც გვაქვს. და ის მხოლოდ იმ მკვლელობისთვის იმ სტანდარტით აფასებს, რასაც მაგალითად ყაჩაღობის დროს ჩადენილ დანაშაულს შეაფასებდა. ანუ ეს ორი ფუნდამენტურად სხვა.
ანუ თქვენ რასაც ხსნით არის, თქვენ ზომავთ და წონ, როგორ თქვა, ზომავთ და წონით არა ვისი სიცოცხლე მეტიღირს, არამედ დანაშაული, რომელი უფრო მძიმეა რა შემთხვევაში.
რა თქმა უნდა, ყველა ქალის
სიმძიმეზეა ლაპარაკი.
რა თქმა უნდა, ყველა ქალის მკვლელობა არ არის ფემიციდი. მათ შორის ყაჩაღობის დროს მოკლული ქალის შემთხვევაშიც მას ვერ შევაფასებს იმ სტანდარტით, რასაც ჩვენ ვითხოვთ ახლა, ხო? ფემიციდი კიდევ ამბობ, უნდა მოიცავდეს სწორედ იმ გენდერულ მოტივს, რომ მას ჯიან, ან ის არის შედეგი რაღაც გარკვეული და ამას უნდა ადგენდეს, რა თქმა უნდა, გამოძიება ამის თვის არის, ხო,
რა
არის შედეგია, ან რა მოტივები ახლდა თან ამ კვლელობას. ამიტომ ამის დადგენა ძალიან მარტივია. უბრალოდ ჩვენ შემთხვევაში ამას არავინ არ ადგენს, პირიქით ამის იგნორირებას უკეთებენ და პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, ასეთი მკვლელობები არა თუ უფრო მკაცრად, არამედ რაღაც ტიპის ლოიალობაც კი შეიმჩნევა, იმიტომ რომ თითქოს რაღაც ოჯახისში ჩადენილი დანაშაული, მაგალითად მე მახსენდება ერთ-ერთი кейსი, როდესაც მოძალადე მოკლა, განზრახ მოკლა ქალი და დაჭრა მისი ძმა, ანუ მიუვარდა რაღაც უბანში და იქ მოხდა ეს ამბავი და წარდგენილი ბრალი იყო განზრახ სხეულის მძიმე დაზიანება. ანუ პრაქტიკებსაც რომ გადახედავთ, ანუ არის აქ რაღაც ტიპის ეჭვები, რომ ეს დანაშაული შეფასებულია ჯერ ერთი და სტანდარტით, როგორც რაღაცა რიგითი ეს მკვლელობა და მეორე, რომ შე შემთხვევაში რაღაცა თითქოს ჩვენი სისტემაც, სამართალდამცავი სისტემაც, რა თქმა უნდა, მოკლებული ამ გენდერულ მგრძნობელობას და შესაბამისად თითქოს გარკვეული ლოიალობა იმ კაცის მიმართ, რომელიც რაღაცის გამო შეჯის საკუთარ პარტნიორს ან ცოლს, რა ვიცი, ვიღაცა იტყვის რომ იქ იქნება უღალატა, იქ იქნება რაღაცა კარგად ვერ მოუარა შვილებს და ასე შემდეგ. თითქოს ამ კაცის მიმართ აქვს გარკვეული ლოიალობა. ეს იგრძნობა, ეს ხდება ჩვენი სისტემა ჯერ სამწუხაროდ არის მოკლებული ამ გენდერულ სენსიტიურობას და შესაბამისად აი ბრალის წაყენებების დროსაც ეს ძალიან აშკარაა. არ შეიძლება რომ განზრახ მისული ადამიანი რომელიც კლავს ქალს და ჭრის მაგალითად მის ძმას შეაფასო თუკი გაქვს ელემენტარული ცოდნა და გამოცდილება და სენსიტიურობა. აი ასე წაუყენო ბრალი, ანუ მე გულისხმობ ახლა უკვე ცოტა უფრო დეტალებზე.
დრო კი აღარ შემა, ნახევარი წუთი გვაქვს. თქვენ ითხოვთ სპეციალური მუხლის ამოქმედებამდე ჩადენილი ფემიციდის შემთხვევებში პროკურატურამ გამოკვეთოს გენდერული დისკრიმინაციის მოტივი. ანუ ვიდრე ეს იქნება იმისადგენლოს იმით რაც არის, ხო? რაც
თქვი მე, აი რა მაგალითიც თქვი, აი ეს არის სწორედ ის პრობლემა, რადგან ვსაუბრობ, რომ ხშირად პროკურატურა ბრალის წაყენების დროს იგნორირებას
იყენებს იმას, რაც უკვე არის.
ხო, შეიძლება გამოვიდეს ისე, რომ მე მოკლულ ქალზე ბრალი წააყენოს სხეულის განზრახვის იმედ დაზიანება და ესეთი кейსები ძალიან ბევრია. Ну ჩვენ ასევე ვითხოვთ, რომ პრეზიდენტმა აღარ შეიწყალოს იმ პეტიციით აი ოჯახსალდობის შედეგად დაპატიმრებული ადამიანები, იმიტომ რომ ესეც იყო პრობლემური, როგორც გახსოვს ბოლო შემთხვევის დროს.
იდა ბახტურიძეს დიდი მადლობა უნდა ვუთხრა მომწანებისთვის, ქალთა მოძრაობას წარმოადგენს ის უღრმესი მადლობა თქვენ. მადლობა მსმენელს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობები, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში.